Europa.mk.
Одложените оставки на министрите на ДУИ според аналитичарот Алберт Муслиу не се тактизирање на партијата, туку оневозможување на ирационалните барања на ВМРО да ПМНЕ. Владимир Божиновски пак вели дека ова не се оставки на ДУИ, бидејќи според него оставка се поднесува, а не се условува. Анализа на Владимир Калински.
Министрите на ДУИ поднесоа условени оставки како одговор на едно од барањата на ВМРО-ДПМН е да се формира влада без ДУИ за да ги поддржи уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата. Ова наметна повеќе прашање во јавноста. Дали ДУИ тактизира или пак е можен компромис за отворање на уставот ако се прифати барањето на ВМРО-ДПМН? Експертите и аналитичарите сепак се поделени околу тоа дали овие оставки се тактички маневри или пак со нив се прават вистински отстапки за гласање на уставните измени за да продолжи европскиот пат на земјава. Политичкиот аналитичар Владимир Божиновски смета дека ова не се вистински оставки на ДУИ, туку само понуди за оставки. Тој вели дека оставките од владата на ДУИ било само еден од предусловите на ВМРО-ДПМН, а дека главното барање е промена на уставот со одложено дејство само кога Македонија ќе влезе во Европската унија. Сега, вели Божиновски, земјата се наоѓа во ќорсокак и единствено решение според него се избори на кои власти и опозицијата би ги понудиле своите идеи пред граѓаните.
Затоа и говорев муште лани дека после понудата за тој француски предлог треба да има избори. И на тие избори граѓаните да одлучат дали се или се против прифаќање на истиот. Тогаш ние имавме ситуација каде што Ковачевски и покрај огромниот револт на најголем дел од македонските граѓани го прифати тоа и покрај најавите на опозицијата дека тоа за нив воопшто не прифатливо, он подпиши. Доколку подпиша, сега нека победи да го спроведе.
Вели Божиновски, министрите на ДУИ на 30 јули ги поднесоа оставките за кои рекоа дека би станале ефективни само ако ВМРО-ДПМН е гласа за уставните измени. Од ДУИ велат дека се решиле на ваков чекор да поднесат оставки и дека го прифаќаат условот на опозицијата дека ќе ги поддржи уставните измени без ДУИ во влада. Но ВМРО-ДПМН е побара оставките на министрите од ДУИ да бидат неотповикливи и потоа да се организираат брзи предвремени парламентарни избори. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу во потегот на ДУИ не гледа тактизирање, туку спротивно, како што вели, оневозможување на тактизирањето и нерационалните барања на ВМРО-ДПМН.
Значи, ДУИ не учествува во влада по своја волја или желба. ДУИ учествува во влада затоа што така одлучиле албанските гласачи во Македонија. Така да, тој пристап по мене е погрешен и ќе треба во одреден период политички да се образува.
Вели Муслиу. Уставните измени влегоа во собраниска процедура откако на 18 јули поминаа на владина седница. Процесот во собрани